Latvijas Radio 2 sveic dzejas dienās.
Latviešu dzejnieku klasiķu zelta dzejas graudi mūzikā.
Stāsta komponists Jānis Lūsēns.
Man vecāki bija skolotāji, tās bija latviešu literatūras skolotājs, māma krievu literatūras skolotāja. Mums bija ļoti daudz dzejas grāmatas mājās, un es jau no agras jaunības, pat var teikt no bērnības, arī iepazinu šo klasikas, mūsu latviešu zelta klasikas dzejas valodu, viņas īpašo tādu plūdumu, viņas tādu īpašu latvisku kodu caur dzejas vārdiem. Nu, tas man ir palicis atmiņā, un to es vienmēr sev nesāju līdzi, un pēc šiem kritērijiem arī skatos uz mūsdienu dzeju. Nezinu, katram savs laiks pienāk. Es tur baigi neanalizēju un necenšos izprast tās sakarības. Vienkārši kaut kāda apstākļa sakritība notiek, ja tas nenotiek kaut kā mākslīgi, tev jāmokās, tad tas ir briesmīgi, bet ja tas notiek tā dabiski un sirds balss tev saka, ka jā, tas tev uzrunā šobrīd, un tieši šobrīd tas uzrunā. Varbūt tu esi lasījis un jā, tu zini, ka tas ir labi, bet uzrunā varbūt kaut kādos īpašos brīžos. No veciem zodiaka laikiem, protams, visi zina dziesmu Taisnību, Stabraks un Saules meitiņu, Tēvzē. Tie ir visi mūsu dzejas vecmeistari, Edvards Treimans Zvārguls un Skalbe. 13 gadus atpakaļ, tāpat cikls mazbrīd pirms ar plūdoņu un skalbas vārdiem. Šie cikli, protams, top speciālam gadījumam, īpašam projektam, kā tas bija arī ar mazbrīd pirms, kur bija Ingus Petersons un Kristīna Zadovska, un mēs faktiski tajā brīdī aizsākām arī koncertēšanu baznīcās. Pēc tam tapa īpašs projekts arī Zigfrīdam, kā Ziemassvētku projekts, Zelta sirds, kur bija tikai skalbas dzeja un zvana ansamblis. Šo Ziemassvētku koncertu ciklu sēriju noslēdza Aspazijs un Sergeja Jēgera satuvināšanās muzikā. Tāds tīri personisks vēstījums šī Covid laikā man bija mana būšana Ozola skolā, kur es esmu gadu prom no Rīgas, pilnīgā nekurienē, skaistā ļoti vietā. Un kaut kā es būdams tur atcerējos savu tēvu, kurš bija lauku skolotājs, laikam tiešā kopsakarā ar šīs vietas izvēli un būšana tajā. Un atcerējos, ka mēs ar tēvu ļoti bieži lasījām Čaka stāstus, un viņam ļoti mīļa bija Čaka dzeja. Un tad gluži nevilšas tapa uzmetumi dzies ar Čaka vārdiem un cerams, ka mēs 27. oktobrī šo Čaka 120. Dzimšanas dienu svinēsim mūzikas namā Daila kopā ar Zigfrīdu Muktpāvelu un Jānu Strazdiņu un manu tādu džeza trio. Ir vēl koncerti plānot arī Ulbroks Pērlē un Kuldīgā un Jelgavā un Jēkabpils interesēs, tā kā paldies visiem tiem, kuriem interesē Čaks un mūsu jaukā vīriešu kompānija, jo tas ir faktiski pirmais divu vīriešu duets uz balsīm, pie tam tāds baritonāls, kas ir samērā populāri, teiksim, Latviņa-Amerikas zemēs, kur vīrieši paņem ģitāras rokā un dzied divbalsīgi, trīsbalsīgi. Iespējams, ka pie mums šāds piegājiens būs pirmo reizi.